Азатлык радиосу сөйлөйм. Дүртінші октябр күні кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Қырмаш. Бүгінгі тапшырды. Русияда жанисәп башланды. Ақша һәм техник әзірлігі жетіп бітмесе де, төрелер бұйылға жанисәп тулы һәм түгел болашақ деп ышандыра. Татарстанда бір еш өсмір өз-өзіне қол салды. Бұл өлімні татар тілінен имтихан беруге сылтаушылар бар. Вазғиятны біздің хабаршыбыз ашықларға тырышты. Қазанда драматург Туфан Миңнолинның 75 ешлік юбилейіне бағышланған театр фестивалі башланды. Азаттықта дүния халдарына көзәту һәм Башқұртстан яңалықлары да болашақ. Башқұрт тарихына бағышланған дәреслікләр яңадан язылар төсле.
Халы башқұрттарды гүл көсме тұрмышпен яшаған деп әйтуі ол дур бір хата. Бид археологтар бул фикерди көптөн бери эле хат экенин аңлайбыз. Окуу аспектарында тарыхый ушундай нелерде орун табууларга тийиш. Бид халыкка, окуучу балдарга, бүт халкыбызга, республика халыктарына, эрежа халыктарына үйдөбүздүн катмарлы цивилизация кимилинде болгон өткөн тарыхыбызды тантырат.
Алимнер Уфага 1500 ел деп саный. Бу хакта бүгүн толугураак айтып сүйлөрбүз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш саат ахырына кадар бирге болот. Русияда пәнже шәмбе рәсми рәвештә халык исәбен алу башланды. Әлеге җан исәптә 142 миллион кеше катнашырга тиеш. Соңгы тапкыр 2002 елны узган халык исәбен алу вакытында күп кенә хәрәмләшүләр булу әйтелде. Аеруча да Русиядәге урыс булмаган халыклар мәсьәләсендә шактый гына бәхәсләр туды. Ләкин казна акчалары материал техник база җитеп бетмәсә дә, түрәләр быелгы җан исәп тулы һәм төгәл булачак дип ышандыра. Тулырак итеп Латыш Харасы сөйли.
Русиядә 8 елдан соң кабат халык исәбен алу башланды. 12 көн барачак бу чарада 613 кеше халыклардан төрле мәгълүмат язачак. Һәм бу елда Русиядәге төрле халыклар проблемасы көн кадагында кала. Мисал өчен Махачкаладагы Дагыстан дәүләт университетының хукук профессоры Шахалдебир Исаев тумышы белән республиканың Көньяк көнбатыш ягыннан һәм Чамалал дигән бер кичкенә этник төркемгә керә. Әлеге этник төркем Дагыстандагы иң төп һәм эре булган авар халкының бер төре. Бары 5000 генә Чамалал халкы бар дип саналса да, алар урнашу җирләренә карап 2 диалектка бүленгән: Гигетел һәм Гагвари. Соңгы тапкыр 2002 елны җанисәп вакытында Исаев үзен авар дип язган, әмма җәя эчендә Чамалал дип истәгән. Аның сүзләренчә, этник аварлар берничә төркемгә бүленә һәм аварларның үзләрен тау халыклары дип атаулары дөрес түгел, чөнки әле лакцлар, даргинлар бар һәм алар да үзләрен тау халкына кертә. Кай вакыт тел белгечләре аварлар үзләрен этник төркем генә түгел, ә барлык тау халкы дип аңлата. Мин моның белән килешә алмыйм, ди Исаев. Ул Төньяк Кавказда иң зур төрле милләтле саналган Дагыстандагы 2 миллион ярымнан артык кешенең берсе генә. Дагыстандагы 14 этник төркемнән һәр кайсы үз телендә сөйләшә, әмма аларның кайберләре беркайчан да үзен аерым төркем итеп язганы юк. Русиядәге быел җанисәптә тәкъдим ителгән милләтләрнең саны искитмәле зур, бу 1840 төрле. Әле төрле милли ачлыклардан тыш шул ук бер исемне әллә ничә төрлегә үзгәртеп биргәннәр дә шактый. Ширкәсләр, әгәр элек яшәгән җирлекләренә карап язылган булса, быел исә җәя эчендә ширкәс исемен язарга уйлаганнар. Чөнки узган җанисәптә Кабарда-Балкарда яшәүче ширкәсләр Кабарда булып теркәлеп, инде сонны кимиткән. Татарлар арасында да Әстерхан Себер татарларына бүләргә тырышу элекке җанисәп вакытыннан ук килә. Нәтиҗә нәрсә күрсәтер, моны бары берничә елдан соң гына белеп булачак. Чөнки беренче мәгълүматлар 2011 елның апрелендә гомумиләштерелсә, төп нәтиҗәләр 2012 елның 4-нче кварталында гына билгеле булачак.
Җанисәп темасына бүгенге тапшыруда кире әйләнеп кайтырбыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов милләтнең бийеклеген аның саны белән билгеләмәскә чакырды. Свердлов өлкәсендә милләтнең санын кимитмәс өчен алдан зур эшчәнлек алып барылган. Булар турында тапшыруыбызның икенче яртысында тулырак әйтеп сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Бүген Чилидә 2 ай ярым җир астында үткәргән барлык 33 шахтерның коткарылуын бәйрәм итәләр. Чили президенты Себастьян Пиньера бу коткаруны бөтен илне берләштерүче могҗиза дип атады. Студиядә Наиф Акмал. Наиф, бу 33 шахтер нинди хәлдә?
Шахтерлар хәзер якындагы Капьяпа шәһәре хастаханәсендә дәвалана, хәл ала. Кайберәүләрнең тешләре аңкаулары шешкән, шахтадагы пычракта һәм караңгыда озак тору сәбәпле кайберәүләрнең күзләре начарайган, берсендә исә үпкә ялкынсынуы табылган. әмі олда оларыны көпке яқшырақ күннер күті көбік. Бір жерлешмәкер 33 шахтерінің әр бірсіне 10,000 доллар берді. Apple шіркәті оларға айпотлар торатты. Бір грек шіркәті есе оларыны Греция ұтыраулары бойлап саяхатке қабыл етмәкші. Еуропаның Real Madrid һәм Manchester United футбол тақымлары оларыны футбол ойын қорырға шақыра. Шулай итеп, олар хәзер кисәккене шоқты мәшһүр кешеләргә әйләнеп китте. Оларны чыгаруда телевидение каналлары аша бар дөньяга турыдан-туры эфирдә күрсәтелде. Шахтерларны торгын әйтеп бирауланган тишек аша 700 метр тирәнлектән махсус капсула белән берәм-берәм күтәрү бер тәүлек чамасы дәвам итте. Баштарак бу эшкә 2 тәүлек кирәк булыр дип фаразланган иде. Август башында Чилинең төньягындагы Атакама чүленә казылган Сан-Хосе исемле алтын һәм бакыр базы эшләү нәтиҗәсендә ябылып калган 33 шахтер анда 69 көн үткәрде. Тарихта мондый хәлнең булганы юк иде әле. Казадан соң беренче 17 көндә аларның исән булу-булмавы билгесез калды. Әмма алар бикләнеп калган урынга ничкә генә тишек тишелгәннән соң шахтерларның исән булуы ачыкланды. Шул тишек аша аларга ашау-эчү бирелеп торды. Аларны җир астыннан чыгару өчен киңрәк тишек тишү һәм капсула системын җайга салу өчен исә тагын 52 көн кирәк булды. Җир астыннан чыгарылучыларны каршыларга Чили президенты Себастьян Пиньера да килде. Боливияле бер шахтер чыгарылганда хәтта күрше Боливия президенты Эва Моралес та килде. Құтқару үшінде қуатынашқан, шахтыға капсулы білен түшірілген 6 кіші оннан ең сұңғы болып шықты. Құтқару үші тәмімленгеннен соң яқындағы Капьяпа шәһәріндегіне түгіл бүтін ил бойлап бейрәм ету башланды. Шахтерларны шығаруның башынан ақырына шар шахты янында тұрған Пиньера 33 шахтерға рәхмәт білдіріп, олар бізге ышаныч, дуслык һәм хезмәттәшлек дәресе бирде диде. Пиньера телевидение аша чыгыш ясап,
Los mineros no son los mismos que quedaron atrapados ese
Бу шахтерлар инде 5 августта ябылып калган шахтерлар түгел. Алар көчәеп чыкты һәм безгә сабак бирде. Әмма Чили дә инде элекке түгел. Минемчә, Чили бүген моңарчы бер кашанда булмаганча бердәм һәм көчле. Минемчә, хәзер Чилине дөньяда ныграк хөрмәт итәләр дип белдерде.
Чилидә шахтерларның коткарылуы турында Наиф Акмалны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Әфганстанның төньяк төбәгендәге Мазар-и-Шәриф шәһәрен Үзбәкстан шигенә тоташтырачак тимер юл проекты бүтән көче белән дәвам итә. Тимер юлы төзеләсе җир тигез һәм уңайлы. Май аенда башланган проект быел ахырына кадәр тәмамланыр дип фаразлана. Тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Әгәр тимер юл проекты уңышлы гына тәмамланса, Әфганстан 100 елдан соң тимер юлга ия булачак. Юкташу өчен шактый уңайлы булган тимер юлы проекты Амир Абдуррахман патшалыгы заманында дошманнарның бәреп керүенә юл бирмәс өчен тыйылган булган. Гасыр башыннан бирле бу проект шулай ук гамәлгә ашмый калган. Балх вилаяты идарәсенең икътисад киңәшчесе Вәли Сәңгәр проектның төбәк өчен файдасы турында уңай карашта. Сәңгәр:
"Яки бар пинҗа?"
Юкташу вакыты 50%-ка кимиячак, чөнки темир юл аша мал ташу тизрәк бара. Шулай итеп, сәүдә маллары турыдан Афганстанга илтеләчәк, ди ул. Моннан элек Үзбәкстан аша Афганстанга кертеләчәк маллар шик буенда вагоннардан юк машиналарына төялә булган. Бу әлбәттә зур эш һәм вакыт таләп итә. Шик буе контрольләре һәм башка гамәлләр дигәндә илтергә тиешле йөк бер атна чамасы биредә тоткарланып кала булган. Хәзер йөкләрне тарату Мәзары Шәриф шәһәреннән генә барашак. Бу усыл шактый уңайлы. Азия Тәрәккият банкы күптән түгел тимер юл төзелеше өчен 165 миллион доллар бүлеп бирген иде. Әлеге проектның Афганстандагы сәүдә әйләнешен арттырыр дигән үмет бар. Мәгълүм булганча, Үзбәкстан аша Афганстанга Казакстан, Түркменстан һәм Русиядан азык-төлек һәм башка кирәк әйберләр кертелә. Сәүдәдән тыш бу Афганстандагы АКШ һәм НАТО хәрбиләре өчен дә уңайлы тәрәккыят. Билгеле булганча, хәрби кирәк-яраклар Пакистан ягыннан гына кертелә һәм биредә юк конвойларына Талибан һөҗүмнәре еш очрый. Икенче яктан, яңа тимер юл транспорты Талибан сугышчыларының яңа хәдәфе булу куркынышы да бар. Әлеге темир юлы һөҗүмнәреннән саклау өчен 500 полиция урнаштырылган. Полицияның темир юл именлеген саклау турында генерал Ашкар Ашкари исә булай аңлата. Әлеге юлны саклау өчен өстәмә полицияга ихтияҗ юк. 3-4 ай буена ширкәт поездлары белән темир юл төзелешен алып барган үзбәк эшчеләренең именлеген полиция хезмәткәрләре уңышлы гына саклап килде. Шулай да тәмам тынычланырга урын юк. Талибан сугышчылары соңгы 2 елда Афганистанның төньяк төбәкләрендә үз көчен арттыра башлады. Бигрәк тә Таҗикстан чигенә якын Кундуз вилаяты тирәсендә. Талибан бу җирләрдә Афганистанга ярдәм ташыган йөк машиналарына еш кына һөҗүмнәр оештыра. Сәңгәр әйтүенчә, ил буйлап башка төбәкләргә дә тимер юл төзү өчен акча җитмәс. Шулай да Мезар Шәрифкә кадәр тоташкан юлны бетерү өчен төбәк идарәсе дәртле эшли. Икенче яктан, Иран ягыннан да Афганистан чигенә кадәр яңа тимер юл төзелеше бара икән. Иран рәсмиләре һәр атка кадәр булачак тимер юл төзелешенең 3-2 өлешенең тәмамлануын әйтә. Әгәр 700 шакрым юл тәмамланып, юл Мезар Шәрифкә тоташка мынышракта, Афганистан Үзәк Азияны Хиндстан океаны портларына тоташтырган кечкенә транзит илгә әверелергә мөмкин. Шулай да проект ише матди ярдәмләргә карый. Азия Таракият банкы техник яктан бу юл мөмкинчелекләрен тикшерү өчен акча бүлеп бирсә дә, проектны башлау өчен әлегә төгәлрәк гамәлләр эшли башламады.
Мәтин Карышмас Афганстанның төньяк төбәгендәге Мазари-Шәриф шәһәрен Үзбәкстан чигенә тоташтырачак тимер юлы төзелеше турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org Сишәмбе көнне Татарстанның Балык бистәсе районының Гобай авылында яшәүче Айнур Вәлиев исемле үсмер асылынган. Айнурның үлемен кайбер интернет сайтлары һәм газеталар татар теленә бәйләргә теләде. Әгәр чынлыкта башка чарак икән, бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстандагы берәр күңелсез вакыйгадан мөгез чыгарырга яратучы Русияның интернет сайтлары республикада бер укучының үлемен дә татарча имтиханга бәйләп күрсәтергә тырышты. Вафат булучының исем фамилиясе дә белгертелмәгән мәкаләләрдә үсмернең бердәм дәүләт имтиханын татарча бирә алмау куркуыннан асылынган булуы әйтелә. Имеш үсмер сентябрь аенда татар телендә белем бирүче лицейга укырга кергән һәм аның бер ай эчендә алга таба укуга теләге сүрелгән. Ә чынлыкта бу вакыйга ничек булган соң? Балык бистәсе районының Гобай авылында туып үскән Айнур Вәлиев 9-нчы сыйныфны 3 километр яраклыктагы Олы Султан авылына йөреп тәмамлаган. Авыл советы сәрхатибе Илсия Садыйхова сүзләренчә, ул мәктәптән соң Казандагы училищеларның берсенә укырга кергән. Чөнки авылда укучылар аз булу сәбәпле 10-11 сыйныфлар ябылган. Айнур авылны юксынгач, гаиләсен сагынгач, ата-анасы аны Казаннан кире авылга алып кайткан. Үзебезгә якынрак булыр дип гаиләсе аны Балык бистәсендәге училищега укырга кертте, ди Илсия ханым. Айнур монда да гаиләсен юксынган.
Анда баргач авырдык бик катты, ишенме? Салкын тидер бик катты. Аннан шуннан соң теге аткада калдым дип бик барасы килмәде аның. Мен аннары больницадан кайтып үстен иткәч, документларны алырга барганнар, яңа укырга килергә кушканнар, әле бик атта калмадың, укып барасызды. Укый аласың дип инде. Мен шул икенче көнне әйберләрен кистән җыеп калдырганнар, шул укырга барасы дип инде. Мен әйтә белән шундый гына нәрсә булган.
Авыл теге зарланмаганмы, кыер саталар дип анда?
Юк, кыер сатырлы укыма, укырлы җирмәде бит инде авыл теге. Мур буе менә шунда Гобайда яшәделәр инде, әби белән үстеләр, мамандарын Султанда укырлар бит инде, Гобайда мәктәп җыганда. Классташларда да мендләр кичә, мәктәпләргә чыктым, мәктәп калды шәһәрендә тәртип булмый иде. Тихира малай, шундый клубларга да җирмәде ул. Шундый теге басынка гына ясындыра кыра малай. Әти-әниләр дә бик тәртипле эшчән семьялар, әбиләр белән бергә торалар гомер буе.
Айнур туып, аны хастаханәдән алып кайткан көнне үк туганнар җыелып чәй ичкән вакытта Вәлиевләр гаиләсенең йортлары янып юк була. Аның әти-әнисе бик тырыш булды. Яңадан йорт җиткереп, бик матур тормыш корып яшиләр иде. Нишлисең бит? Менә шундый күңелсез вакыйга булды шул, ди Илсия Садыйкова. Өсмірдің 5-ден алып 9-ға қадар сыйнық жетекшесі болған Фердия Хайруллина сөзәрінше Айнур бик тыныш, тәртепле оқыған. 9-ны тәмамлап шетке шығып кету оңа бик нықты сиретті. Йот мұхитке иелене алмады. Бірнінде имтиханда оның өліміне сәбәп етіп көрсетіле алмай. Ол ғойлесін бик соғынған, яқынларынан айырыласа келмегендей сыйнып жетекшесі.
Айнур тәртіпле малай еді ол. Ләкин менә бик аралашучан түгел, болар бит әзірек шиттерек тұра тұрған балалар. Менә шулай коллективтан шиттерек тұра тұрған, ләкин тәртіпле. Аның бір уақытта да менә мәктепте үзі башлап тегенде мындай нашар эшләрне ұйыштырып жүргәне булмады. Бәлки менә бу иптәшләрле аралаша алмау сәбәп булгандыр инде. Ху урташа булды, эшлегә барды инде ул. Теге 4-кә 5-кә алай тирә бакмады, эшлегә барды. Авылдан китәсе килмәде дигән рәк сәбәп инде монда. Әти-әниләрнең буенча авылдан китәсе килмәгән. Училищега Казанга колледжга кергән ул анда сагынам дип кайтты. Менә шул төп сәбәп. Монда еге дигән әйбер юк.
Аннан соң училищедан авылга кайтты бит инде ул. Авылдан соң балык бистәсенә дә укырга кергән бит.
Әйе, анда попросить иткәч әниләрне инде анда илтләр. Анда да шул травмам мин барыбер сагынам, ине сагынам. Менә бөтен сүзе шул булган инде аның иде. Ул егедән Қорқудан түгіл, аңды әйбір түгіл сәбәп. Татарша сәйбет ол бетін татар мәктәбендә оқыған татар ауылында туып өскен егет.
Үлім уақытында бір язу қалдырмады ма екен?
Бір нәрсе қалдырмаған жоқ.
Әти-әниләре нәрсе деп айта?
Әти-әниләре нәрсе деп әйтергә белмей инде. Олар белән сөйләшә торганда туып хәзер үсәсе моментта. Чөнки олар шундый шоковый состояниедә. Аларга туымда бөтен авыл кешесе шоковый состояниедә. Менә беләсез мә аның бер сәбәп яңадан дип менә әнисегенә әйтеп уздыйнаның бер икәнә мәктәп бетмәсе, мәктәп бетмәсе түгел, бездә 10-11 класс бетте. Мәктәп алда хәзер 9 еллык булып. Үзебезнең укый торган мәктәбебез безнең 10-11 класста урта мәктәп иде. Быелдан ул безнең 9-нчы класска гына калды. Төп мәктәп кенә булып. Мәктәп бетмәсә, шунда укып чыгадыр идем инде мин 10-11-ны справка алып булса да барыбер укып чыгадыр идем инде мин дигән сүзне әйтте ул ди әнисәйде. Без аны үзебездә шулай дип, чөнки бу бит менә балаларны иң беренче стресска китерә торган әйбер. Ул бит 9-ны бетергән, 16 яңа гына тулды менә августта, 20 августта 16 тулды аңа. Ул бала чыгып китәргә тиеш, әтисеннән әнисеннән аерылырга тиеш, чит обстановкага барып кергә тиеш, кая да булса торырга тиеш, юлда йөрергә тиеш, менә бит авыл баласының проблемасы нәрсәдә аның. Менә шуларның бөтенесе китереп бергән аңа. Анда еге дигән әйбер түгел.
Бүгенге көндә психологлар күзәткән иң зур проблемаларның берсе яш кешенең үз-үзен аңламавы, тирә-яктагы берәр күренеш белән килешмәве. Бер вакытта да яныңдагы кешеләрне үзгәртергә тырышма. Үзеңне яраклашырга, җайлашырга кирәк дип киңәш бирә психологлар.
Татарстандагы бер аянычлы үлем турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстан журналистлары берлеге 10 ел утырган биналары өчен көрәшә. Хуҗалар аренда килешүен төзүдән баш тарта, бинаны бушату таләбе куелган. Күченергә яңа урын тәкъдим ителми. Берлек вәкилләре элекке һәм хәзерге президенттан ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Журналистлар берлеге бинасы тирәсендәге хәл белән Бикә Тимерова таныштыра.
Быел җәй журналистлар берлегенә Казан шәһәр муниципаль берәмлеге башкарма комитетының җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитетыннан хат килә. Анда берлекне шәһәргә караган милекне канунсыз рәвештә куллануда гаеплиләр. Комитет журналистлар оешмасына аренда килешүен төзергә яки бинаны бушатырга тәкъдим итә. Журналистлар берлеге комитетка мөрәҗәгать итеп, аренда килешүен төзү үтенечен җибәрә. Җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты аны кире кага. Шәһәрнең үзәгендә диярлек урнашкан архитектура һәйкәле дип саналган Берельштейн сәүдәгәренең элекке йортының яңа хуҗалары барлыкка килде. 2006 елда бу бинаны иҗади берлеккә акчасыз тапшыру турында карар үтәлми калды. Хәзер бу тарихи йорт башта аны техник яктан карап торыр өчен генә алынган Казан иҗтимагый үзәгенә карый. Бина тирәсендә аңлашылмаучанлык 2 ел элек Казан шәһәр башлыгы алмашынганнан соң башланып китте дип әйтә журналистлар берлеге рәисе урынбасары Юрий Ханжин. Яңа җитәк Чекилгәч бинаны карап торучы Казан шәһәр иҗтимагый үзәгендә дә кешеләр алмашынды. Бу оешма белән аралар бозылды дип сөйли ул. Казан иҗтимагый үзәге белән килешү төзергә элекке башлык Камил Исхаков тәкъдим иткән булган. Бу оешма әлеге берлек һәм башка шундый иҗади берләшмәләрнең биналарын җылылык, ут белән тәэмин итү, төзекләндерү якларын карап торган. Бүген бу үзәк бинаның караучысы гына түгел, аренда бирүчесе дә булып тора. Казанның җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты бу биналарны кыдып 2 ел рәттән журналистлар оешмасының мөрәҗәгать атларын кире кагып килә. Берлеккә моннан китеп башка җиргә күчәр өчен яңа бина да тәкъдим ителмәгән. Иҗат оешмасы рәисе урынбасары Юрий Ханжин урамга куып чыгарылгач берлек таралырга мөмкин дип курка. Хәзер журналистлар берлегенең 1000-гә якын агъзасы бар. Төрле районнарда 50-ләп җирле бүлекчәсе эшләп килә.
Последние 2 года особенно Мы никак не могли найти общего языка ни с мэрией, ни с Казанским городским общественным центром. Увязли в долгах, и никакие наши попытки как-то утрясти эти вопросы упирались как бы в глухую стену.
Соңғы 2 йылда мэрия белән дә, Казан иҗтимагый үзәге белән дә уртак тел таба алмадык. Мәсьәләне хәл итү тырышыклары диварга килеп терәлде. Безнең фикеребезчә, журналистлар берлеген бинадан чыгару өчен әзерлек бара, чөнки бу бина татлы архитектура объекты.
По нашему мнению, шла подготовительная работа к тому, чтобы выселить союз журналистов, поскольку здание скрывать нечего, очень лакомый архитектурный объект. Мы считаем, что это фактически завуалированный рейдерский захват.
Дебейтә журналистлар берлеге рәисе урынбасары Юрий Ханжин. Бәхәс барган арада айдан-айга коммуналь түләүләр иреп бара. Берлекнең шактый бурычлары да җыелган. Бу бина 10 ел элек журналистлар берлегенә элекке президент Минтимер Шәймиев тарафыннан бирелгән иде. Ул аны кулланышка тапшыру тантанасында да катнашты һәм иҗат берлегенә ачкыч тапшырды, дип искә ала берлек вәкилләре. Мәгълүмат чаралары ветераннары хәзер Минтимер Шәймиевтан ярдәм сорый. Алар аңа һәм хәзерге президент Рустам Миңнехановка прокурор Кафил Амировка ашык хат юллаган. Аны барлыгы 12 кеше имзалаган. Алар арасында Тукай бүләге лауреаты журналист Марсель Зарипов, Казан университеты укытучысы, журналистлар берлеге агзасы Юрий Фролов, элекке депутат, элекке баш мөхәррир, журналистлар вакыфы рәисе Мөнир Агълиуллин, Чаллы ТВ телевидение ширкәте башлыгы, журналистлар берлеге президиум агзасы Хабиб Рахман Шафигуллин һәм башка билгеле каләм ияләре бар. Алар бу хәлне һөҗүм бинаны тартып алырга тырышу дип бәяли. Хатны имзалаган журналистлар бинаны сатып җибәрүдән саклап калырга, Казан шәһәр идарәсеннән иҗат берлегенә биргән вәгъдәләрен үтәүне таләп итәргә сорый. Бу хатларга җавап әлегә килмәде. Журналистлар берлеге рәисе, Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рима Ратникова әлегә аңлатмалар бирүдән баш тартты. Ул бу хәлдән чыгу юллары эзләнә дип кенә әйтте.
Казаннан Бикә Тимировны тыңладык. Екатеринбург өлкәсендә һәм Башкортстанда җан исәп. Шулай ук драматург Туфан Миннуллинның 75 яшьлек юбилейна багышланган театр фестивале һәм тарихчы Нурулла Гарифның дәүләтчелек һәм тарих турындагы фикерләре. Булар турында тулырак итеп азатлык тапшыруының икенче яртысында сөйләрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлыктан айрылмагыз.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсен дә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Русиядә халык исәбен алу башланды. Октябрьнең 14-ндән 25-нә кадәр 613 меңләп җанисәпче кешеләргә туган урыны, яше, милләте һәм башка нәрсәләр турында дистәдән артык сорау белән мөрәҗәгать итәчәк. Җанисәпнең беренче йомгаклары киләсе язда игълан ителәчәк. Чилидә 69 көн җир астында торган барлык 33 шахтерның коткарылуын бәйрәм итәләр. Чили президенты Себастьян Пинера бу коткаруны бөтен илне берләштерүче могҗиза дип аталды. Август башында Чилинең төньягындагы алтын һәм бакыр база ишле нәтиҗәсендә ябылып калган шахтерларны 700 метр тирәнлектән махсус капсула белән берәм-берәм күтәрү бер тәүлек дәвам итте. Дагыстанның Сумади районында милиция хезмәткәрләре белән атышта 3 милиционер бер сугышчы үтерелде, бер милиционер яраланды. Атыш чәршәмбе кичен Агвали авылы янында булды. Сугышчыларны эзләүче милиция хезмәткәрләре көтелмәгән һөҗүмгә дучар булган. Бүген Афганстанда 3 һөҗүм нәтиҗәсендә НАТО халыкара көчләренең 5 хәрбие һәлак булды. Илнең көнбатышында халыкара иминлек ярдәме көчләренең 3 хәрбие бомба һөҗүмендән үлде. Бер хәрбие көнчыгышта сугышчылар һөҗүмендән, 5-нчесе көньякта бомба шартлаудан һәлак булды. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен ракетадан саклану өчен НАТОның бердәм системын булдыруны хупларга чакырды. Брюссельдә НАТО илләренең соклану һәм тышкы эшләр министрлары очрашуында чыгыш ясап, Фог Расмуссен Европаның ракета калканы чыгымнары кабул ителерлек дәрәҗәдә булачак диде. Очрашуда катнашучылар НАТОның яңа стратегик концепциясе проекты турында фикер алышты. Әлеге концепциядә төп игътибар яңа куркынычларга, шул исәптән дошман илләренең ракета һөҗүме мөмкинлегенә, шулай ук террорчылыкка һәм интернет һөҗүмнәренә юнәлтелә. Мәскәүнең Хамоневский мәхкәмәсендә ЮКОС ширкәтенең элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка каршы икенче җинаять эше турында бәхәсләр башланды. Тарафлар чыгышлары бер атна чамасы дәвам итәчәк. Прокурор Гөлшәһра Ибраһимова хөкем ителүчеләрнең гаепләре тулысынча расланган дип белдерде. Шулай да ул гаепләнүчеләргә җаза билгеләгәндә җинаять кодексенә быел кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алырга тәкъдим итәчәген әйтеп, бу үзгәрешләр аларга йомшағырақ жаза бергә ярдәм итәчәк диде. Ходорковский белән Лебедев нефть урлауда һәм җинаять юлы белән табылган акчаны рәсмиләштерүдә гаепләнә. Элгәрәк алар төрле икътисади җинаятьләрдә гаепләнеп 8 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Грузия һәм Русия халыкара арадашлык белән Кавказда ышанычны торгызу һәм көч куллануга юл куймау максатында сөйләшүләрне яңартты. Женевада үтүче сөйләшүләрнең 13-нче өлешендә үзләрен бәйсез илләр дип игълан иткән Көньяк Осетия белән Абхазиядә катнаша. Русия тышкы эшләр министрлыгы Тифлисның Төньяк Кавказда яшәүчеләр өчен Грузиягә визасыз килү мөмкинлеге тудыруын провокация дип атады. Министрлык белдерүендә Русия халкын төрле төркемнәргә бүлгәләү умтылышы цивилизацияле халыкара аралашу нормаларына туры килми диелә. Грузия президенты Михаил Саакашвили карары белән Дагыстан, Чечня, Ингушетия, Төньяк Осетия, Кабарда-Балкар, Карача-Черкес һәм Адыгей республикаларында яшәүчеләргә Грузиягә 90 көн визасыз килү рөхсәт ителә. Венесуэла президенты Уго Чавес 2 көнлек рәсми сәфәр белән Мәскәүгә килде. Русия җитәкчелеге белән 2 көнлек сөйләшүләр барышында энергия, нефть-газ сәнәгате, хәрби техник һәм башка өлкәләрдә хезмәттәшлек турында сүз барачак. Греция башкаласында протест чарасын куып тарату өчен полиция күз яше газы кулланды, 5 кеше тоткарланды. Мәдәният министрлыгының 150 ләп хезмәткәре Илнең туристларына иң күп җәлеп иткән урыны Акрополга керүне рәттән 2 көн ябып торды. Протест белдерүчеләр 2 ел чамасы түләнмәгән хезмәт хаклары борычын таләп итә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген башланган җан исәптә 142 миллион кеше катнашырга тиеш. Соңгы тапкыр 2002 елны узган халык исәбен алу вакытында күп кенә хәрәмләшүләр булу әйтелде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә халык исәбен алучының бер көне сурәтләнгән видео бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны сез azatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов милләтнең бөеклеген аның саны белән билгеләмәскә чакырды. Бүген президент үзе һәм Ләсе турында мәгълүмат бирүче беренче кешеләр арасында иде. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйләр.
Президент Рөстәм Хәмитов Башкортстанда иң тәүгеләрдән булып бөтәрәсе халык исәбен алу кампаниясында катнашты. Иртәнсәк эш сәгате башланганга тиклем Хәмитов әфәнде Хәләлиев Тегөлшат ханым менән исәп алучыларның һорауларына җавап бирде. Уның әйтүенсә, исәп алу кагыдындагы һораулар ябай һәм аңлаешлы. Рөстәм Хәмитов 1954 елда Кемерово өлкәһендә тауган, милләте буенча башкорт, югары белемле. Башкортстан президенты шулай ук урыс, инглиз телләрендә иркен аралаша. 11 октябрь республика көнен билдәләгән тантаналы чыгыш ягында ла президент халык исәбен алудың мөһимлеген билдәләне. Уны милләтләр ханына саклау өчен кулланмаска сакырды, кампанияны сәясәткә әйләндермәүне талап итте. Халык ханын уны борсыган проблемаларда белешүдән ниндәйдер сәяси уендар ягарга кирәкмәтене Рөстәм Хәмитов. Уның әйтүенсә, һәр кем милләтен күңел кушуы буенча билдәләй. Виктор Гюго әйтмешле, кешенең бөеклеге уның буена карап билдәләнмәгән кебек, халыктың да бөеклеге уның ханында түгел, тине Рөстәм Хәмитов.
Некоторые политически озабоченные люди пытаются сделать главным вопрос не о том, насколько хорошо живут наши граждане и насколько охотно они рожают детей, а о том, сколько татар, башкир, русских живет в республике. Как будто главное – это количество. Все эти псевдопроблемы не должны заслонять от нас главного. Благодаря взаимодействию всех народов Башкортостана, наша общественная и культурная жизнь стала многогранней и интересней.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфе қалағынан есе әш рәсми документтар бойынса Башқұртыстандың баш қалағы 435 ел әлік барлыққа келген. Әмі археологтар бірнесе елді текшерінілдер алып барғандан ғың, оға 1,5 ел әлік негет қалынауын итбатланы. Қазу үштері Өфеге еңген орында Пушкин һәм Новомостовай орамдары терехінде алып барылды. Археолог Нияз Мәжетев.
Өфе екінші қаласық. Кәмендә 4-5 буаттардан бирле яшәгән, барлыкка килгән. Уга нигез салучы халыктар, без археологик термин белән әйтәбез, Турбасы Бахмут кабиләләре дип атайбыз. Алардан ошонда берничә өй урындарын тикшергәнбез. Рамандала 2 өй урынны тикшергән, шун нигезләре торып калган. Ләкин иң мөһиме, файдалары 5-нче буаттарда, 5-нче 6-нче буаттарда ошо йөргә Бахмут Турбасы кабиләләре яшәгән җиргә көньяктан зур бер халык төркемнәре килеп керәләр. Алар үзләре белән яңа төде традицияләрен алып керәләр. Аларга хас шундый бер традиция, башлык дигәндәр дә алып калганнар да кирүче дип дигәндәр, киттергәндәр. Шуны мәш әйтеп, хәле кирүчене алып, сенат дип, өй дип, корылмалар дип сайып яшәгәндәр. Менә күрәгәндә, төрле-төрле катламнар, монда 30-дан 40-тан ашык катламнар бар, әгәр парагаган. Алар менә шул яшәгән кешеләрнең корылмаларының изләре. Улар ошо корылмаларга сыкыр материалларга карап фикерләгәндә, шунда сагыштырмаса 5-нче буаттарда зур бер кала барлыкка килә. Ул зур шундай эшкәртү, ремесло, ювелир, бидәнү, корал әйбердә эшләй торган бер үдәккә әйләнә. Әлбәттә, андай сәяси үдәк, үдәк дәүләтчелек барлыкка килә. Һәм уяуыбыз буенса ул борынгы башкорттардың башкорт дип атаган, үзләрен башкорт дип атаган, исемләгән халык булырга тиеш. Борынгы башкортстанның нигезе менә ошо нидән башлана.
Билдәле археолог Нияз Мәжетов әйтүенсә, башкорттар тирмәләрдә генә яшәгән, ултырак тормышка яраклашмаган, фәкать күсмә тормыш алып барган дигән һүзләр бөтенләй дөреслеккә тура килмәй. Халыктың ысын тарихын нәмәгәселеккә әйткерү өчен бындай асыштарды мәктәпләрдә тарих дәресләренә индергә кирәк дигән фикердә Нияз Мәжетов.
Мәк бага тикләмә әйтеп килгән са башкорт халкы гомер белән тирмәле яшәгән, камызышкан, кадашаган дигән генә фараз ул дөрес түгел.
Ул күптәннән бирле хата икәнлеге безгә билдәле. Башкортстанда, мына Уралда, Хәдерге Силәб, Рымбур, Башкортстан, Пермь якларында, Рымбур якларында, Свердловск өлкәләрендә безгә 5-нче, 12-нче, 5-нче, 10-нче, 10-нче, 15-нче буаттарга караган йөдәрләгән крепость урыннары билдәле. Аларды башкорттар хан кала, калатау дип атаганнар. Һәм әлбәттә, алар утыраклы тормыш белән яшәгәннәр, шул вакытта нидәге халыктың бер өлеше елда дигәндә далага күсеп, далага китеп, күскенчелек белән, ярым күскенчелек белән шөгыльләнгәннәр. Ләкин халык башкортларды гел күсмә тормыш белән яшәгән дип әйтүе ул зур бер хата. Без археологтар бу фикерне күптәннән бирле хата икәнлеген аңлайбыз. Аны яңартырга кирәк. Менә 9-нчы, 10-нчы буаттарда Башкортстанга гарәп илләреннән бик күп сәяхәтчеләр, сәүдәгәрләр килгән, галимнәр килгән. Алар башкорт калаларында булгандар, ятгандар, күргәндәр һәм биш каланы исемен әйткәндәр. Һәм алар шунда шулай дигәндәр. Башкорт калалары үзләренә арасына сыккан хандар тарафына идара ителә. Хандарның буласы ата-аналар улына күсәм, шулай бер-береһенә бирелеп килә дип ятгандар.
Со бер генә карау. Менә безнең башкорт тарихи романнарын карасак та, тарих китаплары укучылары өчен дәреслекләрдә лә башкортларның шул әлеге лабайга тирмәле яшәү турында гына сүз бара. Бәлки дәреслекләрдә алышырга кирәк безгә балаларга цивилизация турында аңлату өчен.
Әлбәттә, без шуның өчен тырышалды инде алар хәзер уку әсбәпләрендә тарихи шундай нәрсәләрдә урын табылырга тиеш. Без халыкка, укучы балаларга, бүтән халыкка, республика халыкларына, рәсәй халыкларына үзебезнең катмарлы цивилизация кимбелендә булган үткән тарихыбызны тантыраты.
Үткәндә танырга теләүчеләр әленнән үк бар. Президент Рөстәм Хәмидов Өфе 2 каласыгын ныклы өйрәнеп, Өфегә 435 түгел 1,5 яшь икәнен канун нигездә испатларга кирәк дип исәпләй.
Мы все знаем, что, по крайней мере, из учебников, что Уфе там немногим более 400 лет, а цифра 1500 лет просто меняет наше мировоззрение, и надо осмыслить эту ситуацию, понять, найти новые доказательства. Если это так, то летоисчисление Уфы надо менять. Я думаю, что это будет правильно. Это совершенно другие масштабы исторические.
Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Октябрь башында бөтен дөнья татар конгрессы татарлар күпләп яшәгән төбәкләргә үз вәкилләрен җибәреп, җәмәгатьчелек белән очрашулар һәм мәдәни чаралар оештырды. Казан вәкилләре Урал татарлары конгрессы белән берлектә Свердлов өлкәсенең төрле шәһәрләре һәм авылларында да булып кайтты. Халык белән аралашуга таналган сәнгатькәрләр, язучылар һәм галимнәр чакырылды. Җан исәпнең беренче көнендә Екатеринбург татарларының кәефе турында Фәвия Сафиуллинаны тыңлыйк.
Хөкүмәт әһелләре фикеренчә, бу елгы җанисәп халыкны санап кына калмый, аның социаль хәлен, ихтыяҗларын ачыклау максаты белән эшләнә. Шулай ук күп милләтле Россия халкының милли составы да зур әһәмияткә ия. Юкка гына күпчелек милли оешмалар җанисәп алдыннан бик актив эш алып бармадылар. Моңа кадәр рәсми рәвештә сан буенча икенче урынны алып торган татар халкы өчен бу бик зур сынау булып тора. Милләтнең кимү ихтималы бик зур. Моның алчартлары бик күп. Берничә буыннан бирле катнаш никахлар белән катнашып беткән гаиләләрдә туган балалар инде үз милләтләрен танудан күптән узган. Икенчедән, быелгы җанисәпнең аерым үзенчәлеге бар. Ике битле анкеталар халык санын алуга гына түгел, аның социаль хәлен билгеләү максатыннан бик күп сораулар бирә. Ул сораулар арасында милләтнең нинди дигән сорауына мәҗбүри түгел, дип әйтәләр җанисәп алырга килүчеләр. Хөкүмәтне хөрмәт итеп, сүз тыңлап, артыгын сөйләшмәскә өйрәнгән тыйнак татар халкы сорамаган әйбергә җавап бирмәячәк. Милләтен атамаган кеше үзеннән үзе бөек Россия гражданы булып калачак. Шуңа күрә алдынгы җәмәгатьчелек, милләтпәрвәрләр милләтнең саран кимитмәү өстендә тыгыз эш алып бардылар. Урал татарлары конгрессының идарә әгъзалары Свердловск өлкәсенең көнбатышында урнашкан татар авылларын йөреп чыктылар. Әмма һәр татарның һәр күзәнәгенә барып җитү мөмкин түгел. Шәһәр җирләрендә халык белән эшләү бигрәк тә мөһим иде, чөнки ассимиляция дигән әйбер күбрәк шәһәр җирләрендә бара. Менә шундый максат белән октябрь башында ук бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Урал татарлары конгрессы белән берлектә төрле шәһәрләрдә халык белән аралашуны оештырып алдылар. Очрашуларга Казан шәһәреннән татар халкының күренекле шәхесләре килгән иде. Филология фәннәре докторы профессор Фуат Галимуллин, филология фәннәре докторы Татарстан фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының текстология бүлеге мөдире Зөфәр Рәмиев, истебар язучы публицист Шаһинур Мустафин, Татарстанның халык артистлары Зөһрә Сәхәбиева, Рамил Курамшин, Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр, татар моңы халыкара телевизион җыр конкурсы лауреаты Фәрит Фәйзрахманов, Татарстанның атказанган артисты Хайдар Гыйльфанов «Без татарлар» дигән программа белән Екатеринбург, Полесской шәһәрләрендә һәм Буланаш, Октябрьский бистәләрендә яшәүче татарлар алдында чыгыш ясадылар. Тамашачылар Казаннан килгән мәшһүр җырчыларны карарга дип залларны тутырып килделәр. Тере баян, тере гитара, тере тавышлар белән чын мәгънәсендә халык күңелен яулап алган татар җырлары татар галимнәре чыгышлары белән аралашып үрелеп барды. Татар халкы дигән бөек халыкның бай мирасы, тарихы турында милли горурлыкны уятырлык бик күп сүзләр яңгырады. Залдагы халык кунакларны тын да алмый тыңлап, көчле алкышларга күмде. Ә Буланаш бистәсендә Казан кунакларын бигрәк тә зарыгып көтеп алдылар. Биредә бер уңайдан мәчет төзелү өчен халыктан хәйрия акчасы җыенуда оештырганнар иде. Казан кунаклары да мәчет төзелешенә хәлдән килгәнчә үзләреннән өлеш керттеләр. Концерт Хазыр Зөһрә Сәхәбиеваның иман дигән мөнәҗәте белән башланып китте. Аннан соң татар левитаны, күпләрнең хәтеренә Татарстан радиосы дикторы булып кирип калган галим Фуат Галимуллин үзенең тирән эчтәлеге чыгышы белән генә түгел, искиткеч матур җырлавы белән дә халыкны таң калдырды. Барлык очрашулар да бик җанлы һәм җылы булып узды. Һәр очрашуга халыкның шулай залларына тутырып килүе, очрашулар ахырында бар кешенең дә аяк үрә басып туган тел җырын башкаруы һәркемнең күңелендә бердәмлек хисен тудырды. Халык белән аралашу күрсәткәнчә, Урал татарлары татар халкын төрле төркемнәргә бүлеп күрсәтергә теләүчеләр турында бик үк хәбәрдар түгел. Күпләрне бу мәгълүмат бик гаҗәпләндерде дә. Бу юлы Уралда узган җанисәп вакытындагы шәп башкортлаштыру сәясәте дә артык сизелми. Шуңа күрә әлеге очрашуларда катнашучылар фикеренчә, Урал татарлары вакланмаячак һәм сан буенча икенче урынны саклап калу мөмкин булыр дигән ышаныч бар. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык радиосы.
Бүгеннән башлап октябрьнең 23-нә кадәр Казанда Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиесе драматург Туфан Миннуллинның 75 яшьлек юбилеена багышланган театр фестивале уза. Аны Татарстанның мәдәният министрлыгы Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оештырган. Ландыш Абударова толырак итеп сөйли.
Фестивальдә барлыгы 15 театр чыгыш ясаячак. Анда республиканың барлык татар дәүләт театрлары, Башкортстанның татар һәм башкорт Мариленең Муари, Оренбурдан татар театры катнаша. Татар театры тарихында беренче тапкыр драматургка багышлап фестиваль уздырыла. Камал театрының директор урынбасары Ранис Сахибуллин сүзләренчә, фестиваль оештыру идеясе Туфан Миңнуллинның юбилее җиткәндәрәк туган.
Бу идея барлыкка килде инде безнең җәй айларында ук дип әйттем микән, Туфан Миңнуллинның 75 яшьлек юбилеена багышланган фестиваль оештыру идеясе саный башлагач, ул язган пьесаларны куючы театрлар бик күп булып чыкты һәм һәрбер театрны без Казанга җыеп үзебездә фестиваль үткәрү теләге уянды. Спектакльләрен күрсәтәчәкләр ике сәхнәдә. Бу инде Галискар Камал театрында һәм Кәрим Тинчурин театрларында узачак. 14-нче көнне ашып җибәрәбез без үзебезнең Бергрик яулар спектакле белән һәм инде параллель рәвештә Тинчурин театрында яшьлегем юләрлегем әсәрен Тинчурин театры үзләре уйнаячак.
Камал театры беренче 3 көндә Гөргөри кияуларыннан тыш үзенең репертуарындагы Дивана, Диләфрүз ремейк спектакльләрендә күрсәтәчәк. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры Мулла спектакле белән килә. Уфа Нур татар дәүләт театры узган сезон ахырындагы премьерасын Изләдем бәгърем сине спектаклен күрсәтәчәк. Туймазылар яшьлек белән очрашу, Салават башкорт театры Шулай булды шул, Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры Җан кисәк кеемне алып килә. Оренбурлар нәзерне куячак. Фестивальгә Чешин театры да килергә тиеш булган икән.
Туфан абыйны инде дәүләт театрларына түгел, һәрбер халык театрлары, авыл театрлары, мәктәп театрларына хәтле Туфан Миңнуллинның спектакльләрен сәхнәләштерәләр. Әле бу афишага кермәгән безнең Чешин театры бар, алар килергә тиешләр иде. Кызганычка каршы менә килә алмадылар.
Чешин театрына нинди әсәр куйган?
Диләфрүзгә дүрт кияу. Шул әсәрне алар алып килергә тиешләр иде. Сыңаныш Чешен театры килә алмый бу фестивальгә. Туфан Миңнуллинны бит инде аны менә мәсәлән Элдермештән элмәндәрне Мари театры куя, Мари телендә булачак. Элдермештән элмәндәр спектаклен нинди генә милләт кешесе караса да, ул барыбер кызык булачак. Һәрбер милләт кешесенә дә. Анда бит инде шундый картның язмышы Элдермештән элмәндәр спектаклендә ул бит Урыс мол, мари мол, чуваш мол, турк мол, чешен мол, һәрбер милләттә дә була торган хәл.
Дәүләт театрларына кадәр 7-13 октябрьдә Татарстанның халык театрлары да Казанның Мәскәү районындагы Московский мәдәният һәм спорт үзәгендә Туфан Миңнуллин фестивален уздырды. Анда Әтнә, Баулы, Күкмара, Әлмәт, Мөслим районнарының, Бөгелмә, Менделеевский шәһәрләренең халык театрлары, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының театр коллективы спектакльләрен күрсәтте. Фестиваль 23 октябрьдә Камал сәхнәсендә Туфан Миңнуллинның юбилей кичәсе белән тәмамлана.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнүдә куркалар, гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казан яшьләренең Фикер милли клубында татар халкының азатлык өчен көрәше дип исемләнгән кичә узды. Чарага тарихчы Нурулла Гариф чакырылган иде. Анда безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова да булып кайтты.
Очрашуга 30-га якын татар яшьләре килде. Аларның күбесе Казанның югары уку йортларында белем алучы, төрле районнардан килгән студентлар, укуны тәмамлап, эшләп йөрүчеләр һәм милли хәрәкәттә катнашучылар иде. Фикер клубын оештыручы Наил Нәбиуллин кичәне татар халкының тарихын берничә сүз белән искә төшереп башлап җибәрде. Һәм сүз кунакка Нурулла Гарифка бирелде. Тарихчы дәүләтле булуның 3 ысулына тукталды. Ул Советлар Берлеге таркалгач, кайбер дәүләтләрнең уйламаганда да бәйсез булып, бүген дә бу халәтне тиешле дәрәҗәдә куллана белмәүләре турында әйтте. Тарихчы бүген барысына да әзер булып торырга киңәш итте.
Без инде Россиянең уртасындарак, әмма дөнья ул бистеләгәнчә бармый, ул Россия президентлары теләгәнчә дә бармый. Дөнья ул һәр вакытны үзгәрештә. Шул сәбәпле бүгенге чорда киләчәккә өмет тотып, үзеңне сакларга кирәк. Үзеңне, нәселеңне, бала-чагаларыңны халкың өчен хезмәт итәргә кирәк. Һәм ул вазгыять татар халкы өчен туачак. Аңа еракта калмый. Шул сәбәпле моңа әзер булырга кирәк. Бүген сез беләсез, Россиядә бернинди экономик үсеш тә юк, рухи үсеш тә юк, демография хәл бик катлаулы, халык саны бик тиз рәвештә кими, һәм аның руслашканы руслашып калды, руслашмаганы руслашмый, һәм киресенчә башка төрле тенденция дә бар. Чөнки Совет дәүләтләрендә аларның саны бик тиз рәвештә кими, бу физик кими генә түгел, ул шул ук алардагын яраклашалар.
Диде Нурулла Гариф. Ул русларның башка халыклар арасында яшәү менталитеты булмавы, ә безнең халыкның гасырлар буе башкалар арасында яшәп тә үзен саклап кала алуын билгеләп үтте. Мисал итеп, русларның Европага китеп, тиз арада европалашу һәм американлашуын әйтте. Кичәдә хәрби хезмәткә алыну мәсьәләсе дә күтәрелде. Нурулла Гариф бу эшнең дөньяви канунларга туры килмәве турында әйтте.
Дөньяви законнар буенча без колониаль халыклар, шул дөньяви законнар буенча колониаль халыклар ул халык өчен хезмәткә алынырга тиеш түгел. Менә безнең егетләрнең армиядә хезмәт итүләре алар законны түгел, чөнки без колониаль дәүләттә һәм шул колониаль фактырда яшибез.
Диде ул. Казанны яулап алучыры Явуз Иванның ул вакытта әле яшь булып, курчак ролен генә үтәве турында да сүз кузгатылды. Бу мәсьәләдә дини идеологиянең зуррак роль тутуы билгеләп үтелде. Шуңа күрә яулап алынгач та христианлаштыру башлануы турында әйтелде. Тарихчыга:
"Бәлки Нурулла бу менә бу көрәшне татар белән урыс, мусульман белән православ дигән үстлектән җибәреп, Казан белән Мәскәү арасындагы сәяси көрәш кандай карарга кирәктер?"
дигән сорау да бирелде.
Әйе, бу менә шул дини ул бер сәбәп. Аларның ишек әйтәләр инде. Кыргыйларны, басырманнарны, алар инде дөрес дингә кертәбез, аларга яхшылык телебез дип. Аның бит һәр нәрсәнең сәясәте бар. Урта гасырларда алар аның татары да, чын мөселман булмаган ул чорда аларның исемләре дигән дини исемләр түгел. Мин халык хәзер дә ул дини түгел, ә ул вакытта бигрәк тә дини булмаган. Ул вакытта аның таралышы да ала кеше алынмаган. Ул ниндидер бер югары катлам сәясәте генә булган. Гади халыкта анда ниндидер теге көчле динилек русса да, шул вакытта татарда да булмаган. Гади халыкта анда орсак кайгысы булган дип әйткәндә, яшәп калу, исән калу кайгысы булган күбрәк.
Дип җавап бирде Нурулла Гариф. Сугыш күпләр уйлавынча 1552 елда гына бетмәгән, тагын 4-5 ел барган бит әле. Ул бер дә туктап тормаган, 1957 елга кадәр сугышканнар. Бу безнең өчен ватан сугышы булган. Бу турыда күбрәк сөйләшәсе иде, диде Фикер клубы агзасы.
Казан халык шәһәрендә инде барлыгы 297 кабер таш сакланган, шул җиргә бәйле. Аның таралышы, мәсәлән, менә Бесуттан алып, ул Казаннан бездә 15 чакрым, һәм мәсәлән, Балтасар районында Сыңғыта шиклері татар ханын, татар халқының ұтырақ тұрмыш еткен жерлері алар 150 километрдан 150 километрға ғана. Міне шул шырда да алар енді 40 километр қазаннан шикте бір халықны қалдырмайлар. Хәм бір соғышта ғана міне анда документален айтылған 15 мың қатын-қыздан бала шағаларын алар, Мәскеуге ғана азаталар. Шуңа көре алманда бүтіндей халықны пластишті қалдырмайлар алар, қалдырмайлар. Міне шул 5 жыл ішінде.
Иделькама
бойларында 250 километр алар радиус бойынша барып, бүтін нәрсені яндырып баралар. Аны шуңа аңларға керек, мұнда вообще кіші қалмай. Міне біз әйтерге яратамыз, арша, арша, қазан, арша. Алар йок, аршадан да ілікті қазан халқы яшәрмейді. Алар ең башта сүріп шығаралар, алар ұрына отырталар марайларын шермішлеріні. Хәм көп мүдір шырдан сон, марайлар бүлдалар ұрман кішілер, алар жер ішкәртмейлер. Аларға жер ішкәрті ғынақ саналар, жеріне тұрнау ғынақ саналар. Шуңа көре, біне шул рус хүкіметті аннан дақат ала алмағаш, алар яңадан шул аршардын татарлар білен, татарларын яңадан урнаштырға мәжбүр болалар. Анда хәзер қая қарама, қайса ол яна қарама шермір зираты. Қая ол арша халқы, міне қазан арты халқы. Алар әне хәзерге Башқұртстан татарлары, алар міне шул арша халқы.
Деп сөйледі Нурулла Ғариф. Тарихшы 1581 елда Қырым ханы Дәулетгәрәйнең Мәскәүне яндыруы, әмма бу турыда язарга рөхсәт ителмәве турында да әйтте. Китапларын чыгармауларыннан да зарланды ул. Кичәдә башкортлар турында да сүз булды. Бездә лидерларның тумавы, үзе артыннан ияртерлек кешеләрнең булмавы да күтәрелде. Татар интеллигенциясенең булмавы мондый катламның мөһимлеге турында да сүз кузгатылды.
Йөзнең берсе генә интеллигент булса да халыкны тотып торып була. Аның иске катламы булса. Бездә бит әрәм амсы да юк. Русаның интеллигенциясе бар, аның кыт шунда 80-90% ишсен, аның 10% бар. Бездә аның менә 90% кан булса да, аның 1% да милли түгел.
Диде Нурулла Гариф. Фикер кичәсендә хәтер көне мәсьәләсе дә күтәрелде. Аны 12-се һәм 15-е көненә билгеләү турында бәхәс купты.
Эш бит көнендә түгел, ә кешенең менә күңелендә. Безгә көн саен менә шушы турында уйласак та әз булыр кебек миңа. 12-сене, 15-сене кешенең хәтере булырга тиеш аны. Ул хәтерен ул менә күненә бит ул 5 тапкыр намаз укып иман ныгыта бит, әйме? 10 тапкыр шул хәтерендә менә кара әле мин Хитлер дәүләтендә яшәм. Нишләп мин менә нисәбәтле мискенне кәчтем икән? Кара безнең бабаларга мондый булган икән дип. Көненә 1000 тапкыр 12-сендә түгел, яисә 15-сендә түгел. Таман гына булыр. Шуңа күрә андый ваклыкка килеп бәйләнүнең кирәге юк дип уйлыйм.
Аңа каршы хәтер көненең 12-се булуын тарихи тикшеренүләр аша билгеләгән Раил Имамов бу эштә ваклыкларның булмавы, көннең дә төгәл булу тиешлеге турында сөйләде.
Монда минуслар юк. Менә осы тикрик мәнсәмәгә. Хәзер азаман түгел, хәзер һәр миллиметр ишчота. Шуңа күрә менә бу бик серьезный мәсьәлә. Мин изрәп 20 елымда тауыш бетереп булган тауыш бирәм. Бу бик мөһим мәсьәлә. Менә фараз работандар, нәме? Уже көннәр җитми. Денер бакал, бухгалтер, әллә кемнәр, әллә кемнәр. Безгә уже хәзер 14 мең бетәсә. Бу бик мөһим мәсьәлә. Шуңа күрә 12-се 12-дә ел саен 93 елдан башлап 15-20 кеше инде булып залышын мулаталабыз да, без всяких митингы инде мөмкинлек юк. Ел саен бер елда калдырмыйча. Бүгенге кадәр менә бу бара традиция.
Диде Имамов. Татар халкының азатлык өчен көрәше турындагы кичә элек уздырылган хәтер көннәреннән фотосүрәтләр карау белән тәмамланды. Аларны Нурулла Гариф алып килгән иде. Фикер яшьләре әлеге фотоларда бүгенге милли хәрәкәтнең өлкән кешеләрен алып баручыларында үз араларында булган яшьләрнең балачак вакытларында күрде.
Бу кичәдә безнең Казандагы хәбәрчебез Рәйсән Фәтхетдинова да булып кайтты. Татарстан Дәүләт Шурасында ватандашлар белән эшләүне оештыру шурасы утырышы булды. Анда хөкүмәт вәкилләре, депутатлар, иҗтимагый оешма җитәкчеләре, галимнәр һәм бу эш белән турыдан-туры шөгыльләнүче оешма башлыклары катнашты. Әгәр 90-нчы еллар башында Татарстанга елына 140 меңләп кеше кайткан булса, шуның 70% татарлар иде, соңгы елларда бу 70 меңнән дә артмый. Депутат Разил Вәлиев әйтүенчә, беренче чиратта татарларның Татарстанга кайтуы өчен мөмкинлекләр булды. Кирәк.
Без барбыз да, репетирасыз, соңгы елларда бу мәсьәлә бөтен Россия күләмендә күтәрелә. Россиядә Тышкы эшләр министрлыгында шушы эш белән ватандашлар белән шөгыльләнүче махсус комитет та бар. Башка министрлыкларда бу эш белән шөгыльләнә. Һәм Татарстанда бу проблеманы һичкем читтән кала алмый. Чөнки безнең татарларыбыз да читтә яшәүче, бик күп татарларыбыз да үзләренең ватанына, тарихи ватаннарына кайтырга тели. Әгәр дә кайтырга теләмәсә, алар анда үзләре яшәгән төбәктә үзләренең милли мәгарифләре, милли мәдәниятләрен үстерү, үзенчәлекләрен саклау, телләрен саклау турында борчыла. Татарстанның ярдәм көтә. Һәм шулай үзләренең балаларын Татарстанда, Татарстанның югары уку йортларында, башка уку йортларында укытырга телиләр. Менә бүген күбесенчә шушы мәсьәләләр турында барды. Билгеле инде, соңгы елларда бик тә киң кулач алган Сабантуйлар мәсьәләсе дә игътибар үзәгендә булды. Чөнки елдан-ел Сабантуй вакытында гөрләп безнең милләттәшләребез бәйрәм итә, бер-берсе белән аралаша, Татарстан районнарыннан безнең артистларыбыз, җырчыларыбыз, язучыларыбыз, галимнәребез, дәүләт эшлекләребез бара. Гомумән, бу эш елдан-ел әйткәнемчә киңәя бара. Билгеле проблемалар да бар, проблемалар да җитәрлек. Ватандашлар кайтырга тели икән, аларга монда шартлар бармы, шартлар тудыру ничек? Һәм бу кайтулар еш кан төстә буламы, еш маган төстә буламы? Кайтуның ишкан стеклары да бар. Татарстанга бүген кемнәр кирәк? Билгеле, Татарстан ул хәтле зур дәүләт, зур республика түгел. Әгәр дә без Татарстаннан читтә яшәгән 6-7-8 миллион татарның һәммәсен Татарстанга чакырып, монда кайтыгыз, монда урнашыгыз, монда эшләгез дип әйтсәк, ул бөтенләй дөрес булып бетмәс иде. Билгеле, теләгән кешеләр кайтырга тиеш. Әмма ләкин бит татарларның тарихи ватаны булмаган өлеше дә бар бит әле. Мәсәлән, Астрахан татарлары, Сибир татарлары, башка татарлар, Литва татарлары, алар гомергә менә шушы үзләренең төп урыннарында яшәгәннәр. Аларны без монда чакырып һич кенә дә дөрес эшләмәс идек. Аларның үз туган җирләрендә яшәүчеләре килә торгандыр. Әмма ләкин менә инде уку-укытуга килгәндә бу мәсьәләләр билгеле без һәммә татарга да ярдәм кулы сузарга тиешбез. Соңгы елларда Татарстанга яшьләр күп килә, югары уку йортларына урнаштыру өчен без Россия мәгариф министрлыгыннан, Россия хөкүмәтеннән махсус квоталар алабыз. Әмма ләкин шунысы бар, әле без алып бетергән квоталарны да кай вакытта тутырып бетерә алмыйбыз. Моның сәбәпләре бик күп төрле. Кайбер абитуриентлар, югары уку йортына керергә теләгән егетләр, кызлар әзерлекләре булмау сәбәпле керә алмыйлар укырга. Кайберләре әле бездә укырга керүнең тәртибен дә белмиләр. Мәсәлән, алар укырга керәләр, керергә телиләр монда. Мәсәлән, Россия тарихын буенча имтихан бирергә кирәк икән, Үзбәкстанда мәсәлән, Россия тарихын укытмыйлар. Рус теле буенча имтихан бирергә кирәк икән, рус теле белмәгән Кыргызстанда яшәүче татар балалары, Төркменстанда яшәүче татар балалары авыр хәлдә калырга мөмкин. Билгеле, без монсында уйлыйбыз. Мәсәлән, Кытайдан бүгенге көндә Синҗан уйгыр районыннан, автономияле районыннан Татарстанда, Казанда 48 егет кыз белем, югары белем ала. Аларны без ничек урнаштырырга укырга? Иң беренче чиратта без алар өчен бер еллык әзерлек курслары оештырдык. Алар башта иң беренче чиратта рус телен, татар телен өйрәнделәр һәм шуннан соң инде бер ел узганнан соң югары уку йортларына кереп укый башладылар. Тагын бер бик зур проблема, алар менә киләсе елга укып бетерәчәкләр. Кытайдан килгән татарлар, башкалар да шулай ук тәмамлаячаклар. Әкрен-әкрен укып бетергәч алар кая барыр? Мәсәлән, Кытайдан килгән 48 татар баласының 12-се Казан да калырга теләк белдергән. Аларны ничек итеп без эшкә урнаштырабыз, шул турыда безгә уйларга кирәк. Аннан соң ватандашларыбызны чакырганда безгә билгеле Муптумилахи бөтенесендә чакырып урнаштырабыз. Тора алмау аркасында безгә инде сайлап алу мөмкинлеге дә булырга тиеш. Татарстанга бүгенге көндә иң беренче ярта кем кирәк? Татарстанга кем файдалы була ала? Татар халкына, гомумән Татарстанга кем кирәк бүгенге көндә? Нинди һөнәр ияләре кирәк? Менә күргәнегезчә, бу проблема бик гади проблема түгел. Бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Моннан берничә еллык Россия президентының ватандашлар белән эшләү буенча махсус фарманы чыккан иде. Әмма фарманда бер бик тә кирәкле мәддә бар иде. Ул да булса, һәр бер субъект, һәр бер төбәк, һәр бер республика ватандашлар белән эшләү буенча үзенең программасын кабул итәргә булдырырга тиеш дип язган иде. Әмма ләкин ни кызганыч, инде аңа 4-5 ел вакыт узды, шушы көнгә кадәр Татарстанның программасы Мәскәү тарафыннан расланмаган. Татарстан эшләде, Мәскәүгә җибәрде, аны кире кайтардылар, расламыйча эшләп бетерегез дип. Аны тагын җибәрделәр, менә шул ике арада әле ул һаман алашып йөри. Минемчә, һичшиксез тиз арада бу программаны хәл итеп, раслатып, шушы программа буенча, план буенча эзлекле эш башларга кирәк.
Депутат Разил Вәлиев белән Ландыш Харасов сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.